ještě jedno. Já mám na srdci dneska takové jedno téma, které pro mě není úplně z těch jednodušších a je tam, mám tam řadu takových různých otázek, ale já je budu dneska s váma taky sdílet. Je to téma misie, ale myslím tím světové misie. Nemyslím tím misií nějakou, jakože zvěstování evangelia, třeba v těch našich oblastech. Já jsem minulý týden byl na pastorální konferenci, kde jsme se sdíleli, nebo bylo nám sdíleno to, co se děje na tom světovém poli misie a jak ta situace vypadá, jaké jsou okolnosti a tak dále. Já vždycky, když se setkávám s těmito lidmi, tak mě tak přepadá taková bázeň vůbec se s těmi lidmi setkat. Protože to jsou lidé, kteří slouží na misi mezi muslimy, kteří viděli třeba, když misionáři zaplatili životem za zvěstování evangelia, byli u toho. A tak vždycky si říkám, jako, jakým způsobem, vždycky mě ta otázka znepokojí, jakým způsobem já se budu osobně podílet na té světové misi. Jakým způsobem já to uchopím. A to je to, co dneska budu sdílet i s vámi, protože věřím tomu, že to není jenom otázka jakoby moje, ale že to musí být otázka naše, že to musí být otázka celého našeho společenství, otázka všech nás křesťanů. Já bych na úvod předeslal takovou jednu věc, když ten bratr, který hojně cestuje a navštěvuje asi 90 zemí na světě, pořád jakoby nezměnně cestuje a slouží jako misionář a vyučuje o misii a zvěstuje evangelium, tak on řekl takovou jednu věc, která není úplně neznámá, ale byla zdůrazněná a byla znovu opakovaná, že za prvé, že když my nechceme jít na misii mezi muslimy, tak Pán Bůh posílá muslimy sem k nám. Takže dokonce nemusíme ani opustit tuhletu zemi, abychom nemohli zvěstovat evangelium muslimům. A druhá věc je, že jsou taková prognoza, že jestli s tím něco my, teď se myslí bohatý západ, ne my jako společenství nebo Česká republika, něco neuděláme, tak je možné. A jsou takové odhady, že do roku 2050 naše děti a naše vnoučata budou vyrůstat v Islámské republice Česko. Jo, protože zuří duchovní válka a je to tak, že vlastně ti muslimové, oni sem přichází a přichází sem s nimi mnoho muslimských misionářů. Jo? Takže a my jsme prostě takový otevřený západ ke všemu, takže přichází a přijímáme ty misionáře a jakoby si sami se sebou nevíme rady, nevíme třeba, kým jsme vlastně, neumíme se vyhradit, neumíme říct, my jsme přece křesťanská země, nebo jsme křesťanská Evropa, křesťanský západ, a tak se otevíráme prostě všem vlivům a všemu, co prostě přijde. A ti muslimové, oni jsou vyhraněni, takže oni potom už nám nebudou všechno dovolovat. Jo? Tak to prostě bude. A na nás je, to znamená, že když se tady budu sdílet o světové misi, tak to není něco, co se nás prostě netýká. Týká se to jednoho každého z nás, týká se to našeho vlastního nasazení, týká se to toho, jak ty a nebo já se budeme podílet na té misi. To je zvláštní, že? A už možná vám vyvstává otázka, co já s tím můžu dělat. Já přece nepůjdu někam do Pákistánu zvěstovat evangelium. No určitě to tak nemusí být, i když může. Ale je něco, co můžeme udělat my sami. Jenom je potřeba, abychom pochopili vlastně ten boží záměr. Co má teda Bůh na srdci? Co je v centru božího srdce? Když bychom prošli od Abrama, potom Abrahama, že Pán Bůh mu změnil jméno jako na otce mnohých národů, tak se dostaneme až k Ježíši Kristu. Potom se dostaneme k apoštolům, až ke knize Zjevení. A když si projdeme celou tu dobu, nebo všechny ty osoby, tak zjistíme, že Pán Bůh leží na srdci to, aby žádný člověk nezahynul, ale měl skrze oběť a vzkříšení jeho syna Ježíše Krista věčný život. Ale jak se to stalo? už tehdy, když si vyvolilo toho Abrahama. Už tehdy Pán Bůh si ho vyvolil za nějakým účelem, aby skrze jeho víru měli požehnání všechny národy. Aby skrze to, co Abraham vyznával, mohli vyznávat i další lidé a mohli skrze to být zachráněni, spaseni. Jo, takže vidíme tady Abrahama, potom vidíme jako Jákoba, kterému Pán Bůh změnil jméno na Izrael. Pán Bůh si vyvolil skrze jednu osobu Izraele celý národ, že? Národ Izrael. A proč si ho vyvolil? Vyvolil si ho proto, aby na tom národě bylo vidět, že patří Hospodinu a že Bůh je uprostřed Izraela. Aby doslova do písmene ostatní národy byly přitahovány k Izraeli, protože Izrael byl dán jako světlo těm národům. Když to potom dotáhneme dál, tak Ježíš Kristus přišel skrze tento národ, skrze Izraele. A on nám přinesl slova, která slyšel od svého otce, vyučoval, byl mezi lidmi, byl mezi námi, činil mocné divy, zázraky, potom byl ukřižován, obětoval se, byl vzkříšen, ale předtím, než odešel do nebe ke svému otci, tak dal jasný úkol, nebo dalo by se říct příkaz, aby jeho učedníci šli ke všem národům a získávali učedníky. To byl program, který přijala církev. Ta první církev. A víme, že když to církev nedělala, tak se něco stalo, že? Když byla církev v Jeruzalémě a apoštolové byli v Jeruzalémě a tak tam prostě ta byla ta církev. A když Pán Bůh viděl, že jak si nechtějí jít dál, tak jak jim to Ježíš přikázal, že budete mi svědky v Judsku, Samařsku až na sám konec země, tak musel způsobit takové zemětřesení. A to zemětřesení přišlo skrze pronásledování. A učedníci se z Jeruzaléma rozprchli. A tak bylo kázáno evangelium dál. Takže víme, že to byla Antiochie Pisická. A do všech směrů se rozešli učedníci, aby zvěstovali věčný život v Ježíši Kristu. Takže tohleto je Boží záměr. A potom o tom čteme v Novém zákoně. Tohleto je Boží záměr. Aby žádný člověk nezahynul, ale měl život věčný, když bude skutečně věřit v Božího syna, který ho zachránil. Zaplatil za jeho hříchy, protože sám člověk se nemůže zachránit. Není to možné, i kdyby dělal sebelepší skutky, tak svědčí proti němu zákon. Takže záchrana je jedině skrze víru v Ježíše Krista. A je mnoho lidí, kteří ještě o Ježíši ani neslyšeli. Dokonce mě zaujala jedna taková myšlenka jednoho misionáře, který řekl, nikdo nemá právo slyšet evangelium dvakrát, pokud existují lidé, kteří ho neslyšeli ještě ani jednou. Mě to zaujalo, protože jsem si říkal, jakým způsobem třeba my snažíme se i přesvědčovat lidi, aby uvěřili a přesto jsou jakoby tvrdošíní a zatvrzelí, ale existují lidé a existují celé národy, kteří evangelium neslyšeli, ale touží po něm. Takže já si kladu takovou otázku, jaký je smysl existence místního sboru? To je to biblické eklésia, že místní sbor. A dívám se, snažím se vidět ten místní sbor z toho pohledu teďka světové misie. On má mnohé jiné funkce ještě. Ale v tuhletu chvíli, jakou funkci má ten místní sbor z pohledu světové misie? Zamysleme se trošku nad tím. Protože když jenom trošku vnímáme Boží srdce, to, na co on klade důraz, tak vidíme, že touží potom zachránit všechny lidi. Slyšíme o tom, že muslimové mají sny o muži v bílém rouchu. Mají vidění muže v bílém rouchu. Jsou nespokojení s tím, čemu jsou vyučováni od malička. Prostě říkají si, toto přece nemůže být všechno. Přece ten islám, který my tady zastáváme, to přece nemůže takhle být, musí být ještě něco lepšího. Ale musí být i ti, kteří o něm zvěstují. Musí být ti, kteří půjdou a řeknou jim o té osobě, kterou oni viděli. O muži bílém, to je Ježíš Kristus. Mnoha lidem, dokonce jsem slyšel, že pokud uvidíme skupinku 10 muslimům, tak je pravděpodobné, že minimálně jeden z nich měl toto vidění, nebo sen. Je třeba, abychom se chápali jako součást tohoto božího plánu a církev to není tahle ta místnost nebo nějaká budova. Tu církev tvoří živé buňky a tou buňkou jsem já, si tou buňkou i ty, každý z nás. A když jsme součástí toho božího plánu a chceme, aby Bůh skrze nás něco dělal, tak jednou z těch součástí je i to, abychom se podíleli na tom, aby evangelium bylo hlásáno třeba těm dalekým muslimům, hinduistům, anebo i někde jinde. Všude na světě. Jak to můžeme dělat? Tak zaprvé můžou být od nás nějací misionáři. Třeba skutečně je někdo, kdo to v sobě dusí, ale má to v sobě a je to jakýsi plamínek, který v něm hoří, ale nedostal příležitost, aby se rozhořel takovým způsobem, aby to něco vypůsobilo praktického v jeho životě. Jo, takže to, co je důležité, je to v sobě nedusit a dovolit Bohu, aby ke mně, jak tobě mluvil, jestli náhodou tě Pán Bůh nevolá někam a nemusí jít vždycky, že jo, nemusí to jít vždycky do toho extrému, že to bude někde skutečně Afghánistán, Pákistán, Irán, Irák a tak dále. Ale jestli tě Pán Bůh někam volá, tak je dobré ten hlas poslechnout. Potom druhý způsob, jak to můžeme udělat, a myslím si, že to není jako jen tak jako otázka toho, jestli jako chceme nebo nechceme, jestli nás to baví nebo nebaví, jo? Protože tady je jasný rozkaz, to je rozkaz krále. A ten zní, abychom na tom měli podíl, a ten zní modlit se. Modlit se za ty lidi, modlit se za tu světovou misi, modlit se za misionáře, jo? Vyprošovat jim pokoj, vyprošovat jim ochranu, vyprošovat jim moudrost, odvahu. To je druhá věc, kterou můžeme dělat. A ještě jedna věc. A ta třetí věc je podporovat tu misi z vlastních finančních zdrojů. To znamená podílet se na těch výdajích, protože samozřejmě všechno něco stojí. A dozvěděli jsme se, že je třeba mnoho lidí, ne tady u nás, ale někde jinde ve světě, kteří jsou připraveni odejít na misi, ale nesehnali peníze. Jsou ochotní jít mezi muslimy, ale nejsou na to peníze. Otázku, kterou jsem si já musel položit a kterou předkládám i vám. Jak moc, jak často a s jakou naléhavostí se přimlouváme za pronásledované křesťany? Jak moc se přimlouváme za misionáře? Jak často, s jakou naléhavostí, s jakou horlivostí se modlíme? To je otázka, kterou si kladu já a předkládám ji i vám. Bylo hezké slyšet, ta myšlenka není moje, mě zaujala, ale není moje, je to jednoho toho bratra misionáře. On říkal, Ježíš Kristus nás neposlal zakládat sbory. Ježíš Kristus nás poslal získávat učedníky. Jo, to znamená, že toto je ten cíl, získávat učedníky a takovým vedlejším produktem toho je, že vzniká místní církev. Ale všimněte si té návaznosti. Jsou tady učedníci, z nich se združí církev, sbor, a ten sbor bude dělat co? No zase se bude podílet na získávání dalších učedníků a podílet se i na tom, aby byli získáváni učedníci někde jinde. Modlitevní podpora je nesmírně důležitá. Teď už budu trošku konkrétnější. Nic moc se totiž nestane, pokud se boží lid nemodlí. Vím, že asi všichni, když bych se zeptal, ne třeba takhle, ale v soukromém rozhovoru, tak mnoho z nás řekne, že si uvědomuje, že by se mělo víc modlit. Že by mělo víc času věnovat modlitbě. Ale ten jeden bratr, o kterém jsem mluvil, ten říká, nic moc se nestane, dokud nezačneme modlitbu brát vážně. A tam říká svoji vlastní zkušenosti. Jak se naučil skutečně modlit? Když byli s manželkou mezi muslimy a hrozila nějaká invaze radikálních muslimů na jejich rodinu, tak on říkal, tehdy jsme se naučili, co to znamená modlitba, když jsme nemohli počítat s žádnou pomocí zvenku. Jo, že je nikdo nezachrání, že jsou prostě vydání na pospas. A on říkal, tehdy my jsme se naučili modlit. Pokud by Bůh nezasáhl, tak je konec. To znamená, celá ta rodina bude zabita. Jak je důležité modlit se a jakoby intenzivně se modlit, o tom nás vyučuje Pán Ježíš, když říká v Lukášově 18. kapitole, tak tam vyučuje o modlitbě, říká tam, jak je třeba stále se modlit a neochabovat, a ke konci říká, že Pán Bůh vysvobodí člověka, ale nalezne si člověka víru na zemi, až přijde. A klade jim tam otázku, budete se modlit, nebo jakoby klade otázku, budete se modlit dnem i nocí. Protože Pán Bůh jakoby očekává, že skutečně Boží lid se bude intenzivně přimlouvat. A pak tam byl jeden příběh, který se stal v Ekvádoru, skutečně se stal a stal se nedávno. A on říkal, byl tam jeden misionář, který pocházel z Irska. A ten misionář tam pracoval v rozhlasové stanici a říkal, ještě připravoval program na příští den, vracel se domů a no, tam jsou vysoké hory, že jo, v těch oblastech a poměrně tam je divoká příroda. A on říkal, že se stalo, že to auto vyjelo do těch hor a z nějakého důvodu neznámého se skutálelo prostě ze svahu dolů a ten misionář tam ležel. Byl přimáč, bylo to v odlehlé části samozřejmě, nejezdilo tam moc aut a měl přimáčnuté nohy a nemohl se z toho auta dostat. Ale byl plně přivědomý, jinak se mu nic moc nestalo. A teď on přemýšlel. Horký motor, kapající benzín. Jo? Počítal už s tím, že se může docela dobře stát, že tam zahyne. A ve stejný okamžik v Irsku byla jedna starší sestra, která, protože byli zhromážděni na jednom místě a modlili se, řekla, stop, vnímám, že se máme modlit. Za toho misionáře tam pekvádou. Nevím proč, ale něco se děje. To znamená, Duch Svatý jednal a pro něho vzdálenost není problém. Jo? Takže Duch Svatý promluvil té sestře, oni se modlili, naléhavě se přimlouvali za toho bratra. A pak bylo jakoby zdokladováno, že ve stejný okamžik, kdy oni se začali modlit, jelo kolem auto v těch horách, tam představte si ty hory, divokou přírodu, nikde žádná vesnice, žádné město, tak tam jelo auto a ten řidič si všiml, že tam je někde skutálný auto, tak ho nem zastavil a šel se podívat a toho misionáře zachránil. Jo, čili ta důležitost těch přímluv. Máme tady Díti a Jelta, a oni teďka, že procházeli takovým těžkým obdobím, oni se rozhodli, že budou tady v České republice a přijali před Bohem, že tady mají jako povzbuzovat místní církev a být takovou podporou, posilou. A prošli těžkým obdobím a teďka byla otázka, nebo je ta otázka, jak jsme se modlili a přimlouvali, jak jsme měli na srdci. S jakou takovou naléhavostí a vážností jsme se za ně modlili. Bylo nám jasně a výslovně řečeno od těch lidí, kteří jsou skutečně takovými božími generály, že je nesmírně důležité, abychom se vážně a zodpovědně modlili za misionáře. Protože pokud nebudou mít vážnou modlitevní podporu, tak ta misie nebude úspěšná a nastanou vážné problémy. Jo, bylo nám tam řečeno, že jeden bratr z Afghánistánu, tak tam mají pekárnu a pečou tam chleba pro chudé, jo, a vlastně chtějí jim zvěstovat Boha jako Boha milosrdného, který se stará o sirotky a ovdovy, který dává těm hladovým chleba. A tak to má na srdci hodně německá misie a my se na tom taky trošku podílíme, díky Bohu. A on říkal, co se stalo, že do té pekárny najednou z ničeho nic prostě přilezli jedovatí hadí ze všech směrů a uškli ty dělníky tam. A že mnoho jich umřelo. Oni nevěděli, co se děje. Tak zavolali ty misionáři a oni se ve jménu Ježíše Krista modlili, hadi odtáhli a víckrát už se nevrátili. To, co je třeba si uvědomit, je, že zuří skutečně duchovní válka. A že kromě dobrého Boha a laskavého Boha je tady jeho protivník a ten protivník ví, že se mu krátí čas. Ten protivník zná Bibli, zná ji lépe než křesťané. On ví, že jeho čas jednou skončí a on zuřivě hájí svoje zájmy a ta území, kde má ještě ty svoje bašty. A to je právě hodně území muslimů. Proto oni mají takové problémy a těžkosti a my jsme zodpovědní, abychom se za ně modlili, abychom je podporovali, aby nám to nebylo jedno. Byl řečen takový, řeknu vlastně dva příběhy, dva případy. První se týkal toho, že jeden misionář s rodinou odešel na misi a jeho domovský sbor se zavázal, že se za něj bude modlit. Když ten misionář po mnohých těžkostech, a když tam pohřbil prostě některé svoje děti a manželku, tak se vrátil z té misie a nepozorován vešel do toho sboru nějakým bočním vchodem a poslouchal, jak se křesťané modlí, protože měli zrovna modlitební čas, tak zjistil, že za ní nepadla ani jediná modlitba. Jo, protože boží lid zvlažnil v tom nasazení pohledu. A on jim řekl, my jsme s rodinou odešli na misi. A vy jste se zavázali, že se za nás budete modlit. Vy jste to neudělali a moje rodina za to zaplatila životem. To bylo velmi těžké a vážné obvinění. Tak to byl jeden případ a druhé takové varování zaznělo, kdy bylo řečeno, když se někdo modlí za misionáře takovým stylem, Bože, požehnej nám tento pokrm a požehnej tomu bratrovi na misii, tak amen, tak to není moc vážná modlitba. Jo, to, co chci, to, co my se potřebujeme učit, je modlit se skutečně vážně. S horlivostí, s nasazením, abychom si uvědomili, že my nejsme vystaveni těm útokům a tlakům, jako jsou vystaveni oni. Ale o to větší zodpovědnost máme, abychom se za ní modlili. Řekl bych takový jeden krátce, byl tam bratr Vojnár s manželkou, mladý Bob Vojnár, ne jeho otec, ale mladý Bob Vojnár s manželkou a tak tam mluvili o tom, jak slouží mezi jezídy. Jo. Tento národ je nám známý, protože často je spojován s tou genocidou, která je na něm jakoby opakovaně prováděná a bylo tam řečeno, jakým způsobem oni slouží. Tam třeba to není tak úplně nebezpečné, jo. Ale je to takové duchovní klima a atmosféra, že oni se starají o ty, tam je mnoho sirotků, jo. 85% toho obyvatelstva je na útěku před tou genocidou. Jo, žijí v různých táborech, jo. Oni v těch táborech jsou, tam jsou 10 000 lidí v těch táborech. Oni tam rozdávají jídlo. Jo? Nám se může připadat ta misie jako něco, taková ta klasická představa, odejdu do džungle, už se nikdy nikdo neuvidí. Jo? Ale když vidíte fotky, že oni tam prostě normálně slouží, rozdávají v tom táboře jídlo, pomáhají těm sirotkům, jo? Starají se o ty jezidské ženy, které třeba byly uneseny a byly prostě hrozně zneužívaný a oni je pak oslovují, přitahují zpátky a zapojují je do služby dětem. Že oni se cvičí v tom, aby sloužili dětem v nějakých besídkách a oni dostávají nový smysl života. Ale s čím bojují vojnáři? Oba dva mají roztroušenou sklerózu. Jo, prostě ty duchovní tlaky existují. Jo, ten boj je reálný. On není jako, že vyskočí čertík s ruškama a s vidlema na vás udělá bububu. Takhle se to neděje. Děje se to tak, že najednou vám zjistí nějakou nemoc. stává se běžně, že misionáři tam jako vážně onemocní, ale div světe, div se nemůže se přijít na žádnou příčinu. Odjedou zpátky sem na západ, jdou se tam nechat znovu vyšetřit, jsou zdraví, najednou dostávají sílu, vrací se zpátky a padne na ně taková duchovní, bych řekl, decha. Jo, už jsme o tom taky slyšeli i z jiné části světa, že se toto děje. To, že se máme tak dobře, se nám může stát překážkou, abychom byli vytrvalí v modlitbách a aby se naše pozornost soustředovala na to, aby my jsme se měli dobře, byli jsme zajištění, ale ne my, ale naše rodina. Ale toto všechno, ten blahobyt, který nás obklopuje, já jsem až byl překvapen z toho, že když se, mám to ze zpráv, takže já jsem si to nevymyslel, tak ve zprávách bylo, že v žebříčku nejbohatších národů na světě nám patří 25. místo. Já jsem na to koukal, jestli je to možné vůbec, že by jsme byli tak vysoko, ale pravděpodobně to tak bude. A musíme si tyhle ty věci uvědomovat, protože potom se může lehce stát, že tak, jak se máme jakoby dobře a líp a líp a líp, tak taky víc a víc rotujeme kolem sebe a staráme se o ty naše věci a už nemáme prostě čas na takové věci, jako modlit se za někoho na misi. Dokonce padla taková myšlenka na té konferenci, zdá se, že Bůh se přestěhoval do zemí třetího světa. Jo, tam jedná, tam prostě se dějí mnohá znamení a zázraky. Ale je to o tom, že duchovně na západě křesťané usínají. Stávají se vlažnější a vlažnější. A víme, co se stalo v zemích, kde třeba apoštol Pavel zvěstoval evangelium a my o tom čteme v knize skutků. Dneska to jsou muslimské národy. Protože nějakým způsobem nedrželi tu pochodeň evangelia. Nebyli ochotni zaplatit. Když řeknu takový příběh, ale prosím, neděste se, nemá to vyděsit, ale mělo by to být jakoby reálnou výpovědí z toho, co se dneska děje, tak v jedné muslimské zemi byl misionář s manželkou a měli dvě zospívající dcery. A zvěstovali evangelium takovému hloubučku muslimu a přišla tam ta islámská policie, zakázali jim mluvit a přikázali jim, že mají odejít a nezvěstovat Ježíše. Oni neposlechli. A evangelium zvěstovali, pokřtili ten den asi 45 muslimů. Radovali se, prostě, že další se obrátili k pánu a spokojně ulehli a spali. V jednu hodinu v noci se rozrazily dveře a přišli islámští radikálové a řekli, my jsme ti zakázali mluvit Ježíšovi jméno. Svázali je všechny, těm ženám usekli ruce, nohy, nechali je vykrvácet. A ten misionář prostě se modlil a chválil Boha, uctíval, zpíval žalmy. No a pak mu usekli ruce, nohy a hlavu. Když tam přišel další misionář, tak první věc, kterou musel udělat, je vystrojit pohřeb svému předchůdci. Ale na tom pohřbu se obrátilo dalších 250 muslimů. Prostě misie je zbrocená krví mučedníků. Ale když to nebudeme dělat, tak tady bude islámská Evropa celkem brzy. Když nepřineseme nějakou oběť. Já vím, že to je drsný, ale já bych jenom chtěl, aby jsme reálně pochopili, že tady existuje skutečná válka. Že to není jen tak, že my se to tady užíváme a pán Bůh ti požehnej sem tam. To tak není. A my nejsme jakýsi ostrůvek v tom křesťanském světě, abychom si to všechno tak jako pěkně užívali. My jsme součástí celosvětové rodiny Božích dětí. Takže co se děje v jiné části světa dílu, týká se i nás. Mně i tebe. Samozřejmě těch příběhů jsme slyšeli mnohem, mnohem víc. Ještě řeknu jeden. Teď jsem váhal, jestli o tom mám mluvit, nebo ne. V roce 2002 probíhaly v Afghánistánu tak tvrdé útoky, že islámští radikálové, protože oni ví, že ta válka je, oni nejsou jakoby hloupí. Oni ví, že jsou tam misionáři, že zvěstují křesťanství a oni se tomu zuby nechtí snaží zabránit. A vědí, že misionáři mají děti a ty děti chodí do školy. Takže oni se rozhodli, že zaútočí na školu a pobíjí všech 150 dětí v té škole. Jim je to jedno. Jo? Oni to mají jako součástí své strategie, prostě takovou duchovní válku. A oni teda zaútočili na tu školu v roce 2002. A křesťané, protože to věděli, že se něco chystá, nevěděli přesně co, tak se opravdu semkli a modlili se za tu situaci. A Pán Bůh udělal zázrak a vlastně ty děti zachránil. Ale víme, že tyhle ty věci fungují. Když se toto stalo, tak řada misijních organizací stáhla svoje misionáře, protože řekli, tohle to nejsme ochotní jako podporovat a dělat, protože nejsme ochotní obětovat naše děti. Jo, takže ty útoky, bylo nám řečeno, že ty útoky ve světě se stupňují. Tak, jak se blíží konec času a jak se evangelium šíří, je tady snaha vlastně, aby každý slyšel evangelium ve světě, všechny skupiny, všechny rasy. Tak jeho tlak sílí stupňuje se. Kam dříve misionáři mohli chodit, dnes už nemůžou. Já teďka přečtu, ještě jsem nečetl dneska z Bible. No, takže teďka se podíváme do Božího slova, do druhého listu Korinským, do první kapitoly, verše 8 až 11, kde apoštol Pavel píše toto. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Ázii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí. Když i vy nám budete pomáhat modlitbou, aby za nás mnozí děkovali, kvůli daru milosti, kterého se nám dostalo skrze přímluví mnohých. No, takže tady apoštol Pavel jasně mluví o těch těžkostech, je to jenom jedno místo písma, těch míst je mnohem víc. Ale apoštol Pavel tady jasně mluví o tom, že se dostali do situace, kdy už to vypadalo, že prostě přijdou o ten život. Jo? Že to pro následování taky zakusili, ale že byli vysvobozeni. Vzdali se naděje na to, že to přežijí, ale byli vysvobozeni, aby se ostatní mohli radovat. Ta situace se nezměnila od dob apoštola Pavla. Je to už 2000 roků a dneska, když jsem vám řekl ty příběhy, těch jenom pár příběhů, tak vidíme, že to je hodně podobné, že misionáři se dostávají do těch tlaků, do těch útoků. A já bych na závěr přečetl z jednoho mailu, který poslali Pezlarovi, někteří je znáte, jiní ne, Pezlarovi, to je mladý manželský pár, mají jedno malé dítě, druhé je na cestě a jsou z Brna a přijali před Pánem, že se mají přestěhovat na arabský poloostrov, to znamená do toho muslimského světa, a v současné době mají mít 3 roky v Jordánsku, kde se mají připravovat, seznamovat se s kulturou, mají se učit arabsky, aby se domluvili, a teď žijí v Amánu. A chtějí jít potom dál do toho muslimského světa, kde to je už víc nebezpečnější. A oni píšou toto, já teďka budu chvilku číst. Pomýšlení, že by se člověk přestěhoval do arabského světa a žil mezi muslimy, je dnes pro spoustu křesťanů docela určitý druh nasazení se. Stejné je to i pro nás, nejsme výjimka. Ale toto je jedna z věcí, kterou by měla dělat církev, nasadit se. Ne každý půjde, ale všichni by měli být v této práci nějak zapojení. Pozvedněme jako církev oči a udělejme nový svěží pohled na pole, na kterém je potřeba pracovat. Ptejme se Boha, kde jsou nezasažené národy evangeliem, nebo ty málo zasažené národy, kde jsou nezasažená nebo málo zasažená pole. Ptejme se, kde ještě není církev. Arabský svět je tvořen z asi 300 milionů lidí. A hodně málo křesťanů, misionářů, je mezi těmito lidmi. Málo je těch, kteří by se zavázali, že budou zvěstovat evangelium a zakládat sbor tam, kde ještě není. Prosme Boha o čerstvý pohled na národy a lidské skupiny lidí ve světě, které čekají na to, aby poprvé v životě slyšeli evangelium. Prosme, aby nám Bůh pro ně zlomil srdce, protože jeho srdce je pro tyto ztracené zlomené. My už jsme slyšeli, nyní jsou na řadě oni, ti, kteří neslyšeli. A tak položím nám úplně na závěr takovou otázku. Přemýšlej nad tím, co si Bůh přeje ve tvém životě dělat. V této oblasti, v oblasti misie. Přemýšlej nad tím, jak se posuneš v modlitbách za misii. Jak jsi na tom teď a kam se posuneš. Ptej se sám sebe, jestli právě tebe Bůh nevolá na misii. A mám tady takovou poznámku, že ne vždycky jde o život. V tom smyslu, že by si o něj přišel fyzicky, ale rozhodně přijdeš o to, že obětuješ svoje sny, plány a nějaké představy o svém životě ve prospěch evangelia. A potom poslední otázku. Jak ty za sebe budeš finančně podporovat misi? Nakolik se vzdáš svého pohodlí? Já vím, že to je taková, jakmile se dotkne člověk peněz, je to vždycky takové hodně citlivé. Ale já si myslím, že o tom musíme mluvit a že se toho nesmíme bát. Máme se příliš dobře a když se vzdáme části peněz, tak rozhodně se nebudeme mít o mnoho hůř. Čili přemýšlejme nad tím a modleme se za to. Je to naše zodpovědnost, týká se to mě i tebe. Takže ať vám všem Bůh požehná. Amen. Amen.